Radio Okapi. Okapi.
Batataba mama bandeko mpoko elamu na bino banso bozuli baku lia bolandi sango ya viso lo yenge lo moni samaki lelo na Nyamilima Honor Kivu wapi baimboka bazalaki na nkanda na komona ndenge babomi bandeko babango batano mpe bakati bango mike mike obilanga bia bango masua itebe kokolo mayema zelo maki mingi na ituko oriental makomi na ngumba Kisangani lelo itebe kokolo esemi olibongo ya Kisangani ezalaki obuso ba bakonzi baike baibautaki na Kinshasa na mpe baibaituka oriental. Mpe na Kindu bakange mizomi na mibale kati na boloko bayi bazali na makono maike batinda maki ontongo ya lelo olopital lolonene la Kindu bule bosango. Toko mina volei bwa sangwe ya biso lo yenge lo moni samaki lelo na Nyamilima ontaka ya ba kilomete len tukumi na inamboka mokonzi ya Rutshuru o Nord Kivu manso mautaki na botombo kibwa ba imboka ba ibazaraki na nkanda sima aliwali ya bato batano ba yenzoto abango ikate mimi ke mike obilanga bia bango na eloli ya Nyamilima bobenda ni bo moni samaki kati na ba ikabila ya ba nande na ba utu mondele mboka ya Rutshuru ayoki mawa na likambolina mpe asengi na baimboka kuzala na kimia bole bwasango marofimbo mark
milulu mibandaki ongonga ya mwambe sima ya boyi omboka ya ntoto ya bawei mitano bayi babomaki bango na masete bawei bana baso baimboka Nyamilima baba kendeki oyananga na bango na Nyamitwitwi pe Kabumbira na ngambo isusu ya Nyamilima wapi baimboka bazalaki na sango na bango ata mokete nango balengelaki elulu ya bulukiluki wapi bakozwa banzoto wana na bobwaki alikamali na likolwa lingomba ya bahutu bilengea lingomba banande bakangaki nzela pe kotumba bapne pe ndako ya mokambi monene ya bahutu ya isika pulusi eyaki kopanza milulu wapi boleli wa masasi binyokanaki kino na moi makasi mokambi ya itando Rutshuru apamele likambo oyo na kosenga kimya okati ya baimboka na bozeli babulukiluki po ya koyeba bosolo bakumba bamboka bazali na mawa mingi na tina ya likama lina uta Goma marofimbo Mark Radio Okapi.
Masua itebe kokolo mayema zela maki mingi na ituko oriental makomi na ingumba Kisangani lelo masua mana mayema sali mobembo mwayango mwayambo nsima ya yango kobongisama masema ki olibongo ya Kisangani ezalaki obuso bwa bakonzi baike bayeba utaki na Kinshasa mango masali mikolo zomi na misato nzela kolongwa Kinshasa sango ya Anselme Masua epesa minayo Dorcas Kanku.
Ezala ki ongonga ya 13h30 ontango masuwa itebe kokolo esema ki olibongo ya SPT Kisangani. Bakonzi ambula matari ko utomboka mokonzi Kinshasa atabaya etuka bakisa baimboka bazoma ki olibongo. Kapiteni ya itebe kokolo mwana mboka Dominique Esele ayebisite basali mikolo zomi na misatu omai. Mobembo moneka ki malamu longola kaka omaluku epa iwapi ezala ki mwa pasi koleka. Directeur General ya SPT mwana mboka Jean Kimbembe Mazunga ayebisite na mobembo moye ya yambo ya itebe kokolo sima ya bobongisi yango nde sosiete ya ye SPT ezongeli mibembo ya masuwa oyebale Kongo na mikolo mizaliko ya masuwa misusu neti ngungu pe mudimbi misengeli kosema pe lokola olibongo ya SPT awa o ingumba Kisangani boyebate itebe kokolo ekomi ingumba Kisangani na toni tukumine na mwambe ya marchandise okati bilei ya malili lo so pe biloko bisusu uto ngumba Kisangani Dorcas Kanku Radio Okapi.
Na Lubumbashi DGDA na OCC ikangi obutubwa mosala moko mituka minene zomi mitonda na makele mituka miye milingaki kubima RDC ata na mokanda moko temo yemo bapesi ndingisa kubimisa makele mituka mei milingaki kubima na nzela ya mondelu mwa mokambo moyemo zomi oba kilometele nkama mibale na tuku mitano na Lubumbashi tozwi sangote mituka miango mizali miaboko baye kolo Somali mpe mautaki o territoire ya Pweto, kolenju mamusumpo.
Zenene kenzike euti omokambo elobi ete motangu mwakamyo ina ya ebayi ekolo zambi ezalaki komema makele makuivre ma uto mboka kapulo obitando ya teritwari ya Pweto. Mutu ya mokolo mwayambo kolamuka mokolo mwayibale nde yango ekomaki ondelo ya mokambo wapi pai bilonzike ekukambaka o ndelo iye monaki ete zambi bakumbi mituka mina bazangaki mikanda miye mipe epesi bango nzela ya koleka yoko ndelo eloko ya kokamwa ezali ya kumona ete bakumbi mituka mina balakisa kibobele ba fotokopi eye ezali kumona na te talakatina eye biro ya DGDA elongo na OCC ezwaki mokano makotele misa motango mwa mituka mina ondelo mei ongambo ya bango ezali koyoka mate lolenge kani mituka mie miutaki upweto mikoma ondelo ya mokambo wapie pai bazali kozanga makoki makobimisa mituka mie mikumbi makele uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Ukapi.
Mpena Kindu bakange mizumi na mibale kati ya Boloko baye bazali na makono batinda baki ontongo ya lelo na lopitalo lonene la Kindu ezali mpo bakange mibatalisa kinkanda na bomataka olikolo lianda kwa Boloko mpe babambaki basinzili mabanga kimia ekoti sima bakonzi kukoma o Boloko mei sangwa Mathieu Ilunga epesa mina Gyurogenia Mpala.
Bazali baton kama minei na tukumi bale baye bakangema bazwa bitumbu pe bilenge baso likolo ya ndako ya Boloko e na mabanga na maboko bazalaki kubamba bakengeli pe bapulusu na mapinga baye bazali kokengela Boloko e na ya ituka batutaki ekuke ya Boloko e na bazali kosenga busembu na maematali bokolongono bwanzoto pe bosalisi baninga bango baye bazali na bokono ya makasi penza kasi bazali kotala bango misote fufu ya nyoko ezali kasi eloko ya kulia nango ezali te mabulu ya wese sila kutonda pebo nyoko limoye bazali komona kimia ekotaki o Boloko e na tango bakambi ya ituka bakomaki bato zomi na mibale kati ya tukumi neyi batindaki bango na lumbangu na lupitalo na lutomo ya zuzi mokonji wa ekolo toma obula matari ya ituka apesaki mwa meya po ya kusomba bilei ya lubagite ya kusolola na mukambi ya ituka pote ya noelongo bani ezu wa manantina ya maimatali lubiko wa bakange mibana epai ya ye zuzi mokonzi ya ituka asenga kite bata la bakange mibaye bafundama na makambu mike mike po ete bakitisa mutango ya bato o Boloko ena.
Makita wapi bako lobela mambi masembo kati na RDC mako koba malamu wapi baili kitaba ami kaboli na ba komisyon libwa po ya bomanyoli mambi mango na grand hotel ya Kinshasa kati na baili kitaba ko batalisi litomba li akoti ya alima to mibeko matali boyoka ni kati na misala miye mizwami obituka na mpebo sembo mpeto landa na bolai sangu ya Jeff Ngoi Mulonda epesa mina Adolphine Ngoi.
Pona o matali bomoto mpo ya bakangemi ezali na biteni mibale ya yambo botungi Boloko ya Goma mpe ya Luzumu bo ebisi Ivan tata mokambi wa manaka masembo na Union Européenne ya mibale matali Boloko ya makala kuna bosenga bozali bwa bobimisi baye bakangema pona mwatango pe baye mbeba ezali penza makasi te kasi yambo ya manso esengeli bobongisi bwa Boloko ya Luzumu toko bimisa misolo mpo ya kobongisa Boloko soko tosukisa miete mbula matari nde asalisi toko makuna to landela esale mpe toka mba Boloko na boye Union Européenne asili abongisi misolo mpe lolenge esengeli kotongama toko kikoluka kompani nini ekosala misala mina ministre ya sembo ni tuka Sud Kivu mpe moko walisangali ya sembo mama Giselle Baligamiri ya pesi ya ima kanisi kozanga mobeko mpo ya kukamba lilompo ite nakala mbula matari ya bituka izalaki te maso mazalaki o maboko maabaka mbibambuka esengeli sika abuye boyoka niboza la na misalami ya sembo na likitale ya o mwamoko mwasanda mitano masanga libwa manso bako ebisa o matali mwasala mwabango
mpeto ebisate babemba ni bamolongo loko la Union Européenne bango basengi tembula matari eyanola na boko mituna polo lenge bakangemi bakufandaka oba Boloko ekoka kobongisa mato mpe kubongwa makati na RDC toke kosuka na bandundu wapi bamilita ya palu bakitaki lobilo leki obalabala na gungu site mpo ya kotomboka na ndenge milulu miabozwi basali baseni na mosala mibongisa makikuna bango basengi teba bandela lisusu mimekano na basali baye bayebi mosala sango ya Fabien Kambizi
Bazalaki bayike penza ba milita ya palu baye ba tombokaki obalabala ya gungu site mpo ya kolakisa nkanda ya bango lolenge ebe kadisek asalelaki na maye matali kobongisa momekano ya basali ya seni baye basengelaki kozwama na seni gungu. Ba milita bana bafundi kadisek kofungola na bobomba nito na kimuyibi mikanda liboso ya kolakisa yango na bato banso. Pe bafundi ye kozwa bato basusu baye bautaki kikwitu pe bipayi bisusu na kobwaki saba na gungu sango eye endimami pe lokola na societe civile ya gungu. Ba milita baye ete motindo ebe ena ekotinda lokuta pe kimuyibi kokota na kati ya maponomi bako lengela. Mosali motinda mi ya kadisek azwa makite na nzela ya alo alo pona koyanola na mituna miabiso administrateur ya site ya gungu yepe andimaki sango ena pe koyamba obilo waye mokanda ya ba milita ya palu wapi bako melaki mokambi wa kadisek Kinshasa mpo ya kozonge la lisusu momekalomona. Uto engumba kikwiti Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Toso kiawa matanti na binoba nsobo landaki biso kuna na engumba mbanda kamingi penza na kartye Bongonjo.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.